Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергій Навумчык, вітаю вас. Менскі гарадскі суд адмяніў прысуд прадпрымальніку сябру АГП Андрэю Бандарэнку. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу аргкамітэту Беларускай партыі працоўных у справе рэгістрацыі. У Беларусь пачала паступаць вакцына супраць свіннога грыпу. Сёння спаўняецца 75 гадоў Станіславу Шушкевічу. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун прыбыў сёння на Капенгагенскую канферэнцыю па кліматычных зменах. Напярэдадні ён заклікаў індустрыялізаваныя і развіццёвыя краіны перастаць абменьвацца закідамі і ўзняць дабравольныя абавязанні па абмежаванні выкідаў парніковых газаў у атмасферу. Ачольнік дэлегацыі Злучаных Штатаў Тодд Стэрн, аднак, заявіў сёння журналістам, што Вашынгтон наўрад ці павялічыць абяцаны аб'ём скарачэння выкідаў, які паводле абяцання Вашынгтону мае да 2020 году скласці каля 2% у параўнанні з узроўнем 90-х гадоў. Еўразвяз для параўнання прапановы амаль у 20 разоў больш. Пасля Расія, Венесуэлы і Нікарагуа незалежнасць Абхазіі прызнала найменшая краіна ў свеце – маленькі ціхаакіянскі востраў Науру. Паводле газеты «Камерсант», напярэдадні міністр замежных справ, гандлю і фінансаў Науру Кірэн Кекі наведаў таксама паўднёвую Асетыю. У Цхінвалі науруанскі міністр прыбыў з Масквы, дзе абмяркоўвалася магчымасць выдзялення рэспубліцы 50 мільёнаў даляраў на неадкладныя сацыяльна-эканамічныя праекты. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў адправіў у адстаўку аднаго з найвышэйшых урадоўцаў Міністэрства ўнутраных справ Анатолія Міхалкіна у сувязі з яго падазраванай датычнасцю да карупцыйнага скандала, звязанага з фондам «Эрмітаж». Справа набыла грамадскі рэзананс пасля смерці ў турме адваката, які прадстаўляў інтарэсы фонду, абвінавачанага ва ўхіленні ад падаткаў на суму 230 мільёнаў даляраў. Адвакат Сергей Магніцкі быў зняволены год таму. Праваабаронцы звязваюць яго смерць з умовамі ўтрымання ў зняволенні. На былую міністарку замежных справ Ізраілю быў выдадзены ордэр на арышт у Вялікай Брытаніі. Ангельскае выданне «Гардыен» паведамляе, што муніцыпальны суд Уэстмінстэру выдаў ордэр на арышт Ципі Ліўні на пазоў адвакатаў, якія прадстаўляюць інтарэсы палестынскіх ахвяраў сёлетняй ваеннай аперацыі Ізраілю ў паласе Газы паводле абвінавачання ў ваенных злачынствах. Пасля таго, як стала вядома, што Ліўні адмяніла свой візыт у Брытаніі, ордэр быў ануляваны. Сёння гэта ізраільская палітычная дзяячка выступіла з прамовай у абаронну дзеянняў ізраільскіх войскаў падчас кампаніі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў.